Ancheta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Ancheta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara. 89.7, 90.5 FM irrati frekuentzietara edo anchetamedia.info gure webgunera. Maiatzak 27 ditu gaur eta dagoeneko ba kirol leia gehienak bukatzen ari dira edo bukatuta daude batzuk ere bai, hala ere oraindik badugu kirol aktualitatea Bidasoa eskualdean eta horren berri emango dugu noski gaur ere bai kiroletik saioan. Seiak eta zazpi minutu ditugu eta astera goaz gaurko kiroletik saioarekin. Eskubaloian Asobal ligara igotzeko playoffa azkenean Irunen izango da Artaleku kiroldegian. Bidasoa Irunek bigarren postuan bukatu du liga eta hortaz lauko finala antolatu ahal izango du Artaleku kiroldegian. Urrengo asteburuan izango da hori, ekainaren lauen eta bostean. Bidasoak lehen finalerdia jokatuko du Ciudad Realen aurka, eta bestean Zamora eta Palma del Río hariko dira aurrez aurre. Final handia igandean izango da, arratsaldeko lauetan, telebista emango baitute. Talde bakarra egoko da Asobaligara lau horien artean, finala irabazten duena hain zuzen ere. Azken orduko berria, berri ona izan da Bidasoarentzat, igoera fase antolatzeko aukera. Egia esan zaila zirudielako azken jardunaldiaren aurretik. Bidasoak ez zuen bere esku Palma del Rioren emaitzaren mende zegoen, eta hala ere, haien lana ondo bete zuten horiek. Zamora laugarren zelkatuaren etxean, 24 eta 31 irabazita. Azken aldian, jokatu duten neurketarik osoena egin zutela onartu du, Asier Zubiria kapitainak.
Gure gain, bueno, ja igoera zuzenian galduta gero, ba, gaina, bueno, playoffa etxian ez organizazio hori, ba, aukera genitun ez, etxian ez organizatzeko, eta, bueno, gorra zan, baina, bueno, eskenian Zamoran partiu oso natazitza egun, eta beste maitzake lagundu zuen, así que, Ba, pozik, da ilusio handia egin, ba, bain datorkiuna prestatzen, da, eta begauzak ondo segitzen guen. Aurreko aste burun, bai hori zekin kolpe handi xamarra gazo genuen. Gero, azamora junginan, ba, iso dudakin, da, gaina baja desentekin, o baja garrantzitsukin, eta etzan partio horre xagutzako. Baina, bueno, harri genuen partio hortan makarri zentrauta honbe ginula, beste gauzetan bentsatu gabe, beste partiotan bentsatu gabe, eta egia esan, azken aldien jokatu dugun partidik onena ataritza egun ez, eta jendia oso lasai jokatzen, oso suelto, eta oso partidu politia ataritza egun, eta bueno, horreke ba, konfiantza emategu gain, ba, datorrena ondo prestatzeko.
Zamoran irabazita ere, Palma del Rioren porrota behar zuten ala ere Bidasoarrek, eta Zamoran garaipena bideratuta zutela jakinda, urduri jarraitu zituzten Kijotearenako berriak. Amairu eta emezortzi ere galtzen ibili ondoren, markagailuari buelta eman zidoran Ziudarrealek, Palma del Rio, 25 eta 24 mendean hartzeko. Horrela, mesede egin zion Gaztela Mantxako taldeak Bidasoari, baina gainera, ezekin handia trazion garaipenari, Gijonek Naban galdu zuenez, playoferako azken txartela eskuratu baitzuen Ziudarrealek. Amaiera ura, nola bizi izan zuten azaldu du Asier Zubiriak.
Eta gero gainera, bueno, azkereko momentuan tensio horrekin playoffa itxen izango zan, no ez, tensio hori dena, ba, dena ondo atea zan, da, pisa, ba, pisat euforia puntu hori, opostasun puntu horrek, ba, ba, taldia, ba, ez dakit, beste postasun bat eman dira, eta guain, ba, bueno, entrenamentutako girua eta egia zan ona da, jendia lanian ondo ari da, pena, ba, bueno, azte honetan hau indikan, ba, bi iru jokalari hau indikan, bueno, lesio txiki batzuk indaudela, baina, bueno, bide honetik joazti, rekuperatzen ja, eta itxura ganez, bueno, azte honetik aurrera ja denok jokat, entrenatzen gomun izango gara, hasi que gara iziritxiko ja playoffeako.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Asteburu honetan atxeena izango du Bidasoak, baina gogor entrenatzen jarraituko du, urteko hitzordu garrantzitsuena izango baitu datorren astean. Asobali gara bueltatzeko aukera ederra izango du, Artalekuko zalen aurrean. Klubak dagoeneko ordutegien eta sarreren prezioen berri eman du, eta ordutegiei dagokienez, ba, lehenengo finalerdia Bidaso Irun eta Ziudarrealen artekoa larunbatean 6:00 izango da, eta beste finalerdia Palma del Rio eta Zamora neurtuko dituena arratsaleko edo iluntzeko 8:00 hasiko da. Finala esan dugu arratsaleko 4:00 izango da igandean, eta lehenago 12:00 hirugarren eta laugarren posturako leia. Sarrerak dagoeneko eros daitezke Artalekun, Bidasoaren egoitzan, eta prezioi dagokienez, ba, merkeena 15 eurokoa, eta garestiena 25 eurokoa, baina, bueno, partida baterako prezio batzuk daude, eta bi jardunaldietarako beste batzuk, noski, ba, merkeagoak bazkidentzat, eta garestiagoak bazkide ez direnentzat. Errubian bigarren kanporaketan amaitu da Hendaiak aurten fase finalean egin duen ibilbidea. Donibane Lohizunen aurka aritu da final 8:00 eta bi derbiak bi partidak galdu ditu, beraz fase finaletik kanpo geratu da Hendaia. 18 eta 22ko abantaila txikia hartu zuen Donibanek Hendaiako ondarraitzen duela bi aste joanekoan, eta igandean lana borobildu zuen etxean Donibanek 25 eta 15 irabazita. Ondorioz, urrengo denboraldian federal bat mailan hariko da berriro Donibane Lohizune. Norgehiagoka serioa oso txukuna egin zuten berdeek, Donibaneko jokalariek Hendaiaren aurka bigarren partida horretan itzulikoan. Zuriek ere lan ona egin zuten, baina arerio gogorra izan zuten aurrean. Yannick Lamu Hendaiako entrenatzaileak berak onartu zuen onenak irabazi zuela kanporaketa, beraz kasunetan Donibane Lohizunek. Fase finaletik kanpo eta gainera federal batera igoerarik gabe gelditu da Hendaia, baina gogoratuko dugu klubak jada igoerarik onartuko etzuela aurreratua zuela. Joanes Garaiar jokalariak eman zuen horren berri Antxeta irratian. Joanes Garaiar.
Kusiko nuen lehendakariarekin eta entrenatzaileekin ez genuela onartuko, ba, lortzen bagenu tokia federal batean igotzeko ez genuela onartuko. Eta gure maila federal bian da. Federal batean antxu ekipo guztiak profesionalak edo semi-profesionalak izaten hasten dira, beraz. Guretzat oso zaila izan zen eta beraz lortu genituen partidon batzu ateratzea, baina berantegi eta urte bat atxiki genuen federal batean, baina hori hortarako diru asko behar da, jokalari asko behar dira eta oso zaila.
Bide batez, gogoratu Lamur Larretxea bikoteak ez duela talde Hendaiara prestatzen jarraituko, ez dira gehiago Hendaiako entrenatzaileak izango, eta Filipa Arrate eta Dominik Gerasak izango dira entrenatzaileak, urrengo denboraldiari begira. Taldean aldaketa hori espero zutela onartu du Joanes Garaiarrek.
Bo, pixkat pentsatzen genuen Hendaiatik honen zirela, zenta Hendaian funtzionamendua da entrenatzaile bikotea hiru urte egoten da, beraz, iristen ginen hiru urteren kontratu bukaeran, eta beraz, pixkat domaia da, zenta entrenatzaile honak dira.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Eta futbolean amaitu da jada Orezko Maia Erregionaleko Liga. Emoziorik etzaio falta izan azken jardunaldiari, baina azkenean hirugarren postuan amaitu du Real Union Bek eta puntu bakarrera geratu zaio hirugarren mailara igotzeko playoff postua. Azken jardunaldian Tolosa txapelduna mendean hartu zuen Real Union Bek larunbatean Galen 2-1. Baina garaipen hori etzen aski izan anaitasuna aurreratzeko, Azkoitiarrek Hondarribian bana berdindu zutelako. Berdeek Hondarribiarrek markagailuan aurretik jartzea lortu zuten, baina ez zioten bat eta hutseko horri eutsi. Tolosak txapelketa eta igoera zuzena ospatu zituen Galen, txuribeltzen aurka, galdu zuten arren. Eta Hondarribian berdindu zutenez, anaitasunak ez zuen lortu Tolosa aurreratzea, behintzat bigarren tokian amaitu zuen liga, eta Real Union B hirugarren izan da, 68 punturekin. Hondarribiak 12. Bukatu du liga 40, beraz datorren urtean ere, berdeak eta txuribeltzak aurkari izango dira, Orezko Maila Erregionalean.
Save me when I'm drowning. I will have your crowning.
Atletismoan beldurrik gabe esan daiteke jada, ohorezko mailara igotzeko hautagai sendoa dela Superamara Bidaso Atletiko taldeko emakumezkoen taldea. Beste urrats handi bat eman zuen asteburuan lehen mailako bigarren jardunaldia ere irabazi baitzuen batek. Donostiako Anoetan izan zen eta alde handiarekin lortu zen gainera garaipena Bidaso Atletiko taldeak 216,5 puntu lortu baitzituen. Eta horrengo aurkariek, ba, 170 Sabadellek, 154 Celta de Vigok eta 143,5 Tenerifek. Banaka 11 garaipen lortu zituzten bateko neskek eta azpimarratu guztira 20 proba daudela jokoan. Zerkapen nagusian beste hiru talderekin berdinduta dago orain Bidaso Atletiko taldea lehen tokian, beraz badirudi lauren artean egongo dela ohorezko mailara igotzeko lehia. Bi talde igotzen dira eta dena hirugarren jardunaldian erabakiko da ekainaren 11an. Orain arte proba bakoitzeko bi atleta aritu dira, baina hirugarren jardunaldi horretan probako atleta bakarrak parte hartuko du. Eta urtengo ligaz eta ohorezko mailara igotzeko aukera hitz egiteko, Nerea Sarriegi atleta Hondarribiarra gonbidatu dugu Antxeta irratira. 1500 metroko proban aritu da Sarriegi azken jardunaldian. Nerea Sarriegi. Bi jardunaldi dagoeneko egin dituzue aurtengo ligan, lehen mailako ligan, eta biak irabazi dituzue, itxura on hartu du denboraldiak, ez?
Ba bai, hasieran aurten beldurra geneukan ekipoa zegoelako pixka bat kilikolo lehengo urteakoakin konparatzen, ze genitun ba hori utxune batzuk ez, baino lehengo urtean baino beto juntzaigu, lehengo urtean izan ginen lehenengo jardunaldian eta bigarrengoan. Eta aurtengoan izan gera lehenengo bietan, beraz gogo askokin hartzen dugu hirugarren jardunaldia, ber.
Lehenengo bi hauetan, ba bueno, taldeak osatzea zailago izaten da, proba bakoitzeko bi atleta behar dira, eta, bueno, aipatu duzu, arazo batzuk izan dituzu, ez?
Bai, askotan, ba hori, filialak hartu behar izaten ditugu, hau da, beste ekipoko jendea gure ekipoakin konpetitzeko, eta zaila izaten da, batez ere, ba, fondoko probak betetzea, jaurtiketak eta baita jauziak ere bai. Baina, bueno, azkenean konpondu gera eta oso ondo juntzaigu. Eskerrak baita filialei, zen bestela berai gabe ezin ezko izango litzateke.
Bi garaipen hauekin, sailkapen oroko horrean, ba, bueno, hortxe buruan zaudete, beste hiru talderekin berdinduta, baina horrek esan nahi du, igora lortzeko aukera handiak izango dituzuela, ez, azkeneko jardunaldian.
Bai, hori da, ohorezko mailara igotzen dira bi ekipo, eta lehen urtean gelditu ginen hiru puntu eskasetara, beraz, aurten, ba, nahi duguna da lortu ba hori, ez? Ja ohorezko ligara igotzea, ze benetazte merezio degula, ja urte asko hor borrokan, eta aurten ba haber lortzen dugun.
Eta azkeneko horretan, bai, orduan atleta bat bakarrik egongo da proba bakoitzeko, modu horretan nola ikusten duzu taldea, ezakit beste taldeak ezagutzen dituzu, baina ze maila ikusten diozu zuen taldeari?
Bai, bueno, ba, egia esan, proba bakoitzean pertsona bat eskatzen duenez, ba, erresagoa da ekipoa betetzea, eta orduan juten da, ba, bietatiko berena, ez esango genuke, orduan, ekipoa ba da indartsua, baina, klaro, beste ekipoak ere, bai, hor goian daude Kataluniako Ospitalet eta Valentziako Elche bi ekipoiek, eta hoiekin izango dugu lehia handiena. Hoie biak lehen urtean zeuden ohorezko mailan, jetxi ziren, eta beraz, ba, ekipo indartsuak dira. Beraz, horiekin ibiliko gera hor lehian.
Eta pentsatzen dut, gainontzeko neskak ere, ba, joango direla animatzera, ez? Ez bakarrik lehiatuko duzenak, baizik eta besteak ere hortxe izango dituzuela.
Bai, nik uste dut ekipo guztia jungo garela, konpetitu edo ez, azkenean hor bagaude denon lana izan da hor egotea, beraz. Bai, denok egotea espero dut.
Azpimarratzekoa da, ba oso talde gaztea duzuela, bai juvenilak, baita kaeteren bat ere baduzue taldean, oso neska gazteak.
Bai, jo, egia zen, nik uste ni, ba, niko gehi urte dazkatoren eta izango naiz haundienetako bat, ze ni baino nagusia daude, ba hori, sei edo zazpinezka, baina beste denak txikiagoak dira, eta, bueno, ikusita ze gaztea garen eta ze ondo gabiltzan, bajo, posteko arrazi badan ikuste dut.
Eta zer izango litzateke zuentzat, bateko neskentzat, ohorezko mailara igotzea?
Bueno, ba, ja ez da izango berdina, hemen, ba, hori errezasunez ibiltzen gera, eta ja ohorezko mailan ez litzateke berdina izango, baina hori zen ilusio handia egiten dugu, ze azkenean, ohorezko mailan dauden ekipotako neskak asko dira ja ba elite mailan ibiltzen direnak eta jende horrekin konpetitzea ba guretzako da bueno pf, ba ilusio handi bat eta gogo asko dakagu hori iteko batez ere ba hori esan alizateko hor gaudela eta lortu degula hain talde gazteekin eta kanterako talde batekin ba beraiekin lehiatzea.
Eta bateko gizonezkoen taldea ere lehenengo mailan ari da lehiatzen, baina larriago dabil, bigarren jardunaldian lehenengoan bezala, ezin izan zuen laugarren postua ekidin, azken postua, Madrilen izan dute mutilek saioa, eta ez dute aurkari bakar bat ere gainditzea lortu. Azken jardunaldian, bi talde urtzi beharko dituzte mutilek atzetik, estatuko lehen mailan jarraitzeko mailari eusteko, eta mutilen lanari buruzko iritzia ere eman digu Nerea Sarriegik.
Bai, ba, beraiek aurten sortetxara izan dute, ba, batez ere hori utxunekin, ez lehen esaten genuna gurekin pasadena, beraiekin pasada, baino asko za, handiago, oza, muti asko lesionatuta daude, edo ikasketekin eta utzi behar izan dute, orduan, ba, sortetxara izan dute, baina nik uste dut, azkeneko jardunaldian nola den froga bakoitzeko pertsona bat, ez dut uste arazo handirik izango dutenik maila mantentzeko, ze, bueno, beraiek ere gogoakin daude eta lortuko dutela uste dut.
Antxeta jakia. Entzun, esan, aiesi. Eka unak gaelako.
Andele, andele, maiatzako 28 preso eta iesaren aldeko fugo txapelketa endaian. Irugunez osatutako egun zoragarria. Karpa gunean trikitilariak, ekitaldia, bazkaria, burruma elektrotxaranga eta gauean noski kontzertuak. Taldeak, Naiz Rosa, Luz de Putas, Los Topilotes Txirriaus eta noski gaua luzatzeko aukera honen da. Elkartasun gunean, ametxen liburuaren aurkezpena. Eta noski, aurten ere aurren gunea, uzgarriak eta jolasekin. Osatu zure taldea eta apuntatu zaitez. Maiatzaren 28an, futbol zazpi, preso eta islaren aldeko futbol txapelketa.
Gaurko saioa bukatu aurretik, trialsina zitze egingo dugu, goi mailako trialsinera, itzuli baita Jon Areitio, lesio baten ondorioz urte betez kanpoan ibili da, goi mailatik kanpo, baina Poloniako Krakow hirian, munduko kopako lehen proba egonda jokoan, asteburuan eta Jon Areitiok podiumeko hirugarren tokira igotzea lortu du. Benito Ros Nafarrak irabazi du lehen proba, eta Rico Eco Ekolandarra izan da, bigarren puntu bakar batera. Gorka Susperregi ere bertan izan da, 28. postuan bukatu du, eta aipatu munduko kopako bigarren proba, uztailaren 30. eta 31. izango dutela, Austrian, Vöcklabruck irian. Eta igeriketan, Joko Olimpikoetarako plazarik gabe geratu dira, Bidaso Agita bat igeriketa taldeko Markel Alberdi eta Oskitz Aguilar. Europako txapelketan izan dira, 400 errelebo libreko proban, Espainiako selekzioarekin, baina 8. tokian gelditu dira, eta ez dute Riolako txartelik eskuratu. By my side.
I always want you to be by my side.
Besterik gabe, seiterdiak gainen ditugu, beraz, Euskal Irratietako berri zailekin utziko zaitut entzule, eta datorren ostiralean bueltatuko gara, kiroletik zailarekin, asteburuan.